Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 10 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает священномученика Симеона, сродника Господня.
Сегодня, 10 мая, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μάρτυρα Σιμεών, συγγενή του Κυρίου.
Святой был племянником Иосифа Обручника, опекавшего Пресвятую Богородицу. Увидев чудеса Иисуса Христа, Симеон уверовал в Него как в Бога и стал одним из 70 апостолов. В 63 году христиане избрали Симеона епископом Иерусалима. 35 лет он праведно управлял паствой. В столетнем возрасте апостол принял мученическую смерть за Христа от рук язычников.
Ο Άγιος ήταν ανιψιός του Ιωσήφ του Αμπρότσικ, ο οποίος ήταν ο φύλακας της Παναγίας. Αφού είδε τα θαύματα του Ιησού Χριστού, ο Σιμεών πίστεψε σε Αυτόν ως Θεό και έγινε ένας από τους 70 Αποστόλους. Το 63ο έτος, οι χριστιανοί εξέλεξαν τον Σιμεών επίσκοπο Ιεροσολύμων. Για 35 χρόνια ηγήθηκε ενάρετα το ποιμνιό του. Σε ηλικία 100 ετών, ο Απόστολος μαρτύρησε για τον Χριστό από τα χέρια των εθνικών.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти преподобного Стефана Печерского. Святой жил в XI веке. Принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре. В 1078 году основал новый монастырь в честь Пресвятой Богородицы в районе Киева, именуемом Клов. В 1091 году Стефан стал епископом в городе Владимир-Волынский. Святитель много потрудился по обращению в христианство жителей Волыни, области на северо-западе Киевской Руси.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, είναι η εορτή του γέροντος Στεφάνου του Πετσέρσκ. Ο Άγιος έζησε τον 11ο αιώνα. Πήρε τους μοναχικούς όρκους στην Λαύρα του Κιέβου Πετσέρσκ. Το 1078 ίδρυσε ένα μοναστήριο προς τιμή της Υπεραγίας Θεοτόκου στην περιοχή του Κιέβου, που ονομάζεται Κλόφ. Το 1091 ο Στέφανος έγινε επίσκοπος στην πόλη Βολαντίμιρ Βαλίνσκι. Ο Άγιος εργάστηκε πολύ για να προσιλητήσει στον χριστιανισμό τους κατοίκους της Βαλίνη, μιας περιοχής στην βορειοδυτική Κιεβική Ρούς.
По Григорианскому календарю, сегодня, 10 мая, церковь молитвенно вспоминает апостола Симона Зелота. Святого также называют канонитом по месту его рождения, селению Кана Галилейское. По преданию, первое свое чудо Спаситель сотворил в доме Симона. Во время свадебного пира Христос притворил для гостей воду в вино. Пораженный чудом, Симон всем сердцем уверовал во Христа и стал одним из 12 ближайших учеников Спасителя. В день Пятидесятницы он, как и другие апостолы, получил дары Святого Духа и отправился на проповедь. Симон побывал в Египте, Ливии и Британии. Он принял мученическую кончину на территории современной Абхазии. В Новом Афоне до ныне сохранилась пещера, в которой в уединении жил благовестник. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Апостол Симон, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, στις 10 Μαΐου, η Εκκλησία μνημονεύει με προσευχή τον Απόστολο Σίμων τον Ζηλωτή. Ο Άγιος ονομάζεται επίσης Κανανίτης από τον τόπο της γέννησής του, το χωριό Κανά της Γαλιλαίας. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Σωτήρας έκανε το πρώτο του θαύμα στο σπίτι του Σίμων, όπου κατά τη διάρκεια ενός γαμήλιου γλεντιού, ο Χριστός μετέτρεψε το νερό σε κρασί για τους καλεσμένους. Ο Σίμωνας εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από το θαύμα που πίστεψε ολόψυχα στον Χριστό. Και έτσι έγινε ένας από τους 12 μαθητές του Σωτήρους. Την Πεντηκοστή έλαβε όπως και οι υπόλοιποι Απόστολοι το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και βγήκε να κηρύξει. Ο Σίμων είχε πάει στην Αίγυπτο, την Λιβύη και την Βρετανία. Μαρτύρησε στο έδαφος της σημερινής Απχαζίας. Υπάρχει ένα σπήλαιο στο Νέο Άθο, στο οποίο έζησε απομονωμένος. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Απόστολε Σίμων, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
В иконостасе Архангельского собора Московского Кремля, слева от царских врат, можно увидеть необычную икону Богородицы. Пресвятая Дева изображена в полный рост с Божественным Сыном на руках. Она стоит на облаке, опираясь ногами на полумесяц. Головы Божией Матери и Младенца Христа увенчаны коронами. Фигуры окружены ореолом из красных волнистых лучей. Образ возвышенно именуется «Благодатное небо». Такое поэтическое название появилось благодаря строчке богослужебного стиха, обращенного к Богородице. «Как назвать нам тебя, о благодатное, небом? Ибо через тебя воссияло солнце правды».
Στο τέμπλο του καθεδρικού ναού των Αρχαγγέλων, στο Κρεμλίνο της Μόσχας, στα αριστερά της Ιεράς Πύλης, μπορεί κανείς να δει μια συνήθιστη εικόνα της Μητέρας του Θεού. Η Υπεραγία Θεοτόκος απεικονίζεται ολόσωμη με τον Θείο Υιό στην αγκαλιά της. Στέκεται επάνω σε ένα σύννεφο και στηρίζει τα πόδια της σε μια ημισέλινο. Τα κεφάλια της Παναγίας και του Χριστού Παιδιού είναι στεφανωμένα με στέφανα. Οι μορφές περιβάλλονται από ένα φωτοστέφανο με κόκκινες κυματιστές ακτίνες. Η εικόνα αποκαλείται μεγαλειωδώς ευλογημένος ουρανός. Αυτή η ποιητική ονομασία προήλθε από μια γραμμή λειτουργικού στίχου που απευθύνεται στην Παναγία. «Πώς θα σε ονομάσουμε, ο ευλογημένη, ουρανό, γιατί μέσα από εσένα έλαμψε ο ήλιος της δικαιοσύνης».
Иконография образа «Благодатное небо» опирается на отрывок из библейской книги «Откровение». Автор, апостол Иоанн Богослов, так описал одно из своих пророческих видений. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна». Христианские мыслители трактовали эти строки как образ Богородицы, молящейся за весь мир в последние времена перед вторым пришествием Христа. Изображения жены, облаченной в солнце, особенно широко распространились в средние века в Западной Европе. В Россию икону «Благодатное небо» привезла в XIV веке София, дочь литовского князя Витовта. Она вышла замуж за московского князя Василия I, сына Дмитрия Донского. Иконописный образ, который доставила в Москву княгиня София, в настоящее время утрачен. Икона в Архангельском соборе Кремля – точный список, выполненный в 17 столетии мастерами оружейной палаты по указу царя Федора Алексеевича.
Η иконография της εικόνας «Ευλογημένος ουρανός» βασίζεται σε ένα απόσπασμα από το βιβλίο της Αποκάλυψης. Ο συγγραφέας, ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος, περιγράφει ένα από τα προφητικά του οράματα ως εξής: «Και έγινε ένα μεγάλο σημείο στον ουρανό, μια γυναίκα ντυμένη με τον ήλιο και κάτω από τα πόδια της η σελήνη». Οι χριστιανοί στοχαστές ερμήνευσαν αυτές τις εγγραμμές ως εικόνα της Παναγίας που προσεύχεται για όλο τον κόσμο στους έσχατους καιρούς πριν από την επιστροφή του Χριστού. Οι εικόνες της Παναγίας ντυμένης με τον ήλιο ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένες στην Δυτική Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Στην Ρωσία, η εικόνα του ευλογημένου ουρανού μεταφέρθηκε τον 14ο αιώνα από την Σοφία, την κόρη του Λιθουανού πρίγκιπα Βιτόφτ. Παντρεύτηκε τον πρίγκιπα της Μόσχας Βασίλειο τον Πρώτο, γιο του Δημήτρη Ντανσκόη. Η εικονογραφική εικόνα που έφερε η πριγκίπισσα Σοφία στην Μόσχα έχει πλέον χαθεί. Η εικόνα στον καθεδρικό ναό των Αρχαγγέλων, στο Κρεμλίνο, είναι ένα ακριβές αντίγραφο που κατασκευάστηκε τον 17ο αιώνα από τεχνίτες της οπλοθήκης με εντολή του τσάρου Φιόνταρ Αλεξίεβιτς.
В середине XIX века в России возросло внимание к образу Божией Матери «Благодатное небо». Этому поспособствовал митрополит Филарет Дроздов. Во время реставрации иконостаса Архангельского собора святитель распорядился собрать и упорядочить сведения об иконе. Он благословил служить перед ней ежедневные молебны Божией Матери. Многочисленные списки древней святыни стали появляться в храмах и домашних иконостасах. Именно эта икона стала прообразом фрески, которую создал художник Виктор Васнецов в 1895 году в алтаре Владимирского собора в Киеве. Горячо почитаемым образ Богородицы «Благодатное небо» остается и сейчас.
Στα μέσα του 19ου αιώνα, η προσοχή στην εικόνα της Μητέρας του Θεού, ευλογημένος ουρανός, αυξήθηκε στην Ρωσία. Αυτό ενθαρρύνθηκε από τον Μητροπολίτη Φιλάρετο κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης του τέμπλου του Καθεδρικού Ναού των Αρχαγγέλων. Ο Άγιος διέταξε την συλλογή και την διευθέτηση πληροφοριών σχετικά με την εικόνα. Ευλόγησε για να τελούνται καθημερινές προσευχές στην Παναγία μπροστά στην εικόνα. Πολυάριθμα αντίγραφα του αρχαίου προσκυνήματος άρχισαν να εμφανίζονται σε εκκλησίες και οικιακά εικονοστάσια. Αυτή η εικόνα αποτέλεσε το πρότυπο της τοιχογραφίας που δημιούργησε ο καλλιτέχνης Βίκτορ Βασνιτσόφ το 1895 στην Αγία Τράπεζα του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Βλαδίμηρου στο Κίεβο. Η εικόνα της Θεοτόκου «Ευλογημένος Ουρανός» εξακολουθεί να χαίρει μεγάλης εκτίμησης μέχρι και σήμερα.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Житие святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Ο Άγιος Ομολογητής Αθανάσιος.
Либеральные взгляды в России в начале 20 века проникли даже в самые консервативные слои общества. В 1903 году во Владимирской духовной семинарии тайно была создана ячейка социал-демократической партии. Учащиеся устраивали подпольные съезды и забастовки, по рукам ходила запрещенная политической цензурой литература. Однако этот соблазн немало не коснулся семинариста Сергея Сахарова, будущего Ковровского епископа. Позднее ни в письмах, ни в разговорах, ни в дневниках святитель ни разу не упомянул политические страсти, будоражившие альма-матер. Зато с теплом и любовью он вспоминал семинарские богослужения и беседы с архиепископом Николаем Налимовым, знатоком церковной истории, аскетом и богословом. Уже в юности будущий архипастырь строго очертил сферу своих интересов вокруг служения Богу и никогда не уклонялся от этого выбора.
Οι φιλελεύθερες απόψεις στην Ρωσία στις αρχές του 20ου αιώνα διείσδυσαν ακόμη και στα πιο συντηρητικά στρώματα της κοινωνίας. Το 1903, στο θεολογικό σεμινάριο του Βλαντίμιρ, δημιουργήθηκε κρυφά ένας πυρήνας του Σοσιαλιστικού Δημοκρατικού Κόμματος. Οι φοιτητές διοργάνωναν παράνομα συνέδρια και απεργίες και κυκλοφορούσε λογοτεχνία απαγορευμένη από την πολιτική λογοκρισία. Ωστόσο, αυτός ο πειρασμός δεν επηρέασε τον ιεροσπουδαστή Σεργέη Σάχαροφ, τον μελλοντικό επίσκοπο του Καβρόφ. Αργότερα, ούτε στις επιστολές του, ούτε στις συνομιλίες του ή στα ημερολόγια του, ο Άγιος δεν αναφέρθηκε ούτε μία φορά στα πολιτικά πάθη που αναστάτωναν την άλμα μάτερ του. Από την άλλη πλευρά, θυμόταν με θέρμη και αγάπη τις υπηρεσίες και τις συζητήσεις του στο σεμινάριο με τον αρχιεπίσκοπο Νικολάη, έναν ειδικό στην εκκλησιαστική ιστορία, ασκητή και θεολόγο. Ήδη από τα νεανικά του χρόνια, ο μελλοντικός αρχιμανδρίτης οριοθέτησε αυστηρά την σφαίρα των ενδιαφερόντων του γύρω από την υπηρεσία του Θεού και δεν απέφυγε ποτέ αυτήν την επιλογή.
Закончив семинарию и Московскую духовную академию, Сергей принял монашеский постриг с именем Афанасий, а вскоре и сан священника. Ему исполнилось 30 лет, когда в России произошла революция. С этого момента его жизнь стала противостоянием безбожной власти, но не политическим, а духовным, молитвенным.
Αφού αποφύτησε από το Ιεροδιδασκαλείο και την Θεολογική Ακαδημία της Μόσχας, ο Σεργέη πήρε την μοναχική κουρά με το όνομα Αθανάσιος και σύντομα χειροτονήθηκε ιερέας. Ήταν 30 ετών όταν ξέσπασε η Επανάσταση στην Ρωσία. Από εκείνη την στιγμή η ζωή του έγινε μια αντιπαράθεση με τις άθεες αρχές, όχι πολιτική, αλλά πνευματική, προσευχητική.
В 1919 году большевики проводили в стране кампанию по разоблачению православных святынь. Мощи праведников повсеместно изымались из ковчегов и выставлялись на всеобщее обозрение. В Успенском соборе Владимира большевики также выложили на столах посреди храма святые останки благоверных князей. По городу были распространены приглашения на святотатственное зрелище. Когда же в назначенный срок зрители переступили порог собора, они услышали: «Благословен Бог наш!» Иеромонах Афанасий начал молебен владимирским святым. Кощунственное действо обратилось в прославление Божиих угодников.
Το 1919 οι Μπολσεβίκοι πραγματοποίησαν μια εκστρατεία στην χώρα για την ανακάλυψη των ορθόδοξων προσκυνημάτων, με αποτέλεσμα όλα τα λείψανα των δικαίων να αφαιρεθούν από τις λειψανοθήκες τους και να τεθούν σε δημόσια έκθεση. Στον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου του Βλαντίμιρ, οι Μπολσεβίκοι έβγαλαν επίσης στα τραπέζια, στην μέση του ναού, ιερά λείψανα των Αγίων Πριγκίπων. Σε μια πόλη διανεμήθηκαν οι προσκλήσεις για ιερόσυλο θέαμα. Όταν οι θεατές περνούσαν το κατώφλι του καθεδρικού ναού, την καθορισμένη ώρα άκουγαν: «Ευλογημένος ο Θεός μας». Ο ιερομόναχος Αθανάσιος ξεκίνησε μια προσευχή προς τους Αγίους του Βλαντίμιρ. Η ιερόσυλη πράξη μετατράπηκε σε δοξολογία των Αγίων του Θεού.
В 1921 году отец Афанасий стал архиереем. Накануне епископской хиротонии его вызвали в ГПУ и угрожали репрессиями. Через 7 месяцев святителя Афанасия впервые арестовали. Так в его жизни началась бесконечная череда преследований и лишений. В общей сложности в тюрьмах и ссылках он провел 21 год, 11 месяцев и 12 дней. В самых тяжелых условиях епископ Афанасий сохранял бодрость духа. «Тюрьмы нам нечего бояться», – писал он из таганских застенков. «Здесь лучше, чем на свободе, это я не преувеличивая говорю. Мы как бы взяты в изолятор во время эпидемии. Тяжело положение тех православных, которые, оставаясь на свободе, несут знамя православия. Помоги им, Господи».
Το 1921 ο πατέρας Αθανάσιος έγινε επίσκοπος. Την παραμονή της επισκοπικής χειροτονίας του κλήθηκε στην ΓΠΟΥ και απειλήθηκε με αντίπεινα. 7 μήνες αργότερα, ο Αθανάσιος συνελήφθη για πρώτη φορά και έτσι άρχισε μια ατελείωτη σειρά διώξεων και στερήσεων στη ζωή του. Πέρασε συνολικά 21 χρόνια, 11 μήνες και 12 ημέρες στην φυλακή και στην εξορία. Ο επίσκοπος Αθανάσιος διατήρησε το σθένος του κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Στη φυλακή δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Είναι καλύτερα εδώ από ότι στην ελευθερία. Και δεν υπερβάλλω. Είμαστε σαν να μας μεταφέρουν σε θάλαμα απομόνωσης κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας. Η κατάσταση εκείνων των Ορθοδόξων, που ενώ παραμένουν ελεύθεροι, φέρουν το λάβαρο της Ορθοδοξίας, είναι δύσκολη. Βοήθησέ τους, Κύριε. Έγραφε από τις φυλακές Ταγκάνσκι.
В любых условиях святитель не оставлял молитвы, а если выпадала возможность, совершал богослужение. Иеромонах Иеракс Бочаров был потрясен обстоятельствами, при которых совершилась его встреча с епископом Афанасием в мариинских лагерях. В бараке, куда надсмотрщик втолкнул отца Иеракса, невозможно было ничего разглядеть из-за табачного дыма. Гремели костяшки домино, слышалась развязная речь. «Вон туда проходи», – бросил кто-то оглушенному священнику. И он, пройдя в указанном направлении, увидел святителя, сидящего на нарах с книгой в руках. Владыка ничуть не удивился отцу Иераксу, которого давно знал, и призвал его, словно они давно обо всем договорились.
Ο Άγιος δεν άφηνε σε καμία περίπτωση τις προσευχές του και αν είχε την ευκαιρία τελούσε την Θεία Λειτουργία. Ο ιερομόναχος Ιεράξ συγκλονίστηκε από τις συνθήκες της συνάντησής του με τον επίσκοπο Αθανάσιο στα στρατόπεδα του Μαρίνσκι. Στους στρατώνες όπου ο φύλακας έσπρωξε τον πατέρα Ιεράξ, ήταν αδύνατο να δει κανείς οτιδήποτε λόγω του καπνού. Υπήρχε το κροτάλισμα του ντόμινο και η κομπορημοσύνη και μία κομπορημοσύνη του λόγου. «Πήγαινε από εκεί», είπε κάποιος στον εμβρόντιτο ιερέα, και εκείνος περπάτησε προς την κατεύθυνση που του υποδείχθηκε και είδε τον Άγιο να κάθεται στην κουκέτα με ένα βιβλίο στα χέρια. Ο Βλαντίκα δεν εξεπλάγει καθόλου από τον πατέρα Ιέραξ, τον οποίο γνώριζε από καιρό, και τον φώναξε σαν να είχαν συμφωνήσει για όλα από καιρό.
«Ну, давай, давай, присоединяйся. Тропарь Николаю Чудотворцу, глаз пятый».
«Λοιπόν, αλλά να συμμετάσχεις. Τροπάρες τον Νικόλα τον Θαυματουργό, φωνή πέμπτη.
Опешив сперва, иеромонах возразил.
Ο ιερομόναχος έμεινε έκπληκτος στην αρχή και διαμαρτυρήθηκε.
А разве здесь можно?
Είναι δυνατόν, εδώ?
Можно, можно. Господу помолимся.
Επιτρέπεται, επιτρέπεται. Ας προσευχηθούμε στον Θεό.
Отец Иеракс подхватил начатое владыкой богослужение и почувствовал, как его оставляет тревога, одолевавшая в последние дни. Освободившись из заключения в 1951 году, святитель поселился в подмосковных Петушках. Непрерывный поток посетителей ежедневно проходил через маленький домик владыки Афанасия. Люди искали его совета, утешения, поддержки. По словам писателя Сергея Фуделя, каждому хотелось припасть к коленам старца, ища неугасимого тепла.
Ο πατήρ Ιέραξ ανέλαβε την θεία λειτουργία που είχε αρχίσει ο Βλαντίκα και ένιωσε να τον εγκαταλείπει η αγωνία που τον είχε κυριεύσει τις τελευταίες ημέρες. Αποφυλακισμένος από την φυλακή του 1951, ο Άγιος εγκαταστάθηκε στο Πετούσκι, κοντά στην Μόσχα. Ένα σταθερό ρεύμα επισκεπτών περνούσε καθημερινά από το μικρό σπίτι του Επισκόπου Αθανασίου, ζητώντας την συμβουλή, την παρηγοριά και την στήριξή του. Σύμφωνα με τα λόγια του συγγραφέα Σεργέη Φούντελ, όλοι ήθελαν να γονατίσουν στα γόνατα του Γέροντα, αναζητώντας άσβηστη ζεστασιά.
В августе 1962 года владыка Афанасий известил близких, что скоро умрет. Услышав в ответ, что чада не перенесут разлуки с ним, строго заметил, разве можно так привязываться к человеку? Не одни ведь, а с Господом остаетесь. 26 октября владыка настолько ослаб, что уже не мог говорить. Однако, уходя в вечность, он из последних сил произнес утешительные слова. Молитва вас всех спасет.
Τον Αύγουστο του 1962 ο επίσκοπος Αθανάσιος ενημέρωσε τους συγγενείς του ότι σύντομα θα πέθαινε. Όταν άκουσε ως απάντηση ότι τα παιδιά του δεν θα άντεχαν να τον αποχωριστούν, σχολίασε αυστηρά. Πώς μπορείτε να είστε τόσο προσκολλημένοι σε έναν άνθρωπο? Δεν είστε μόνοι σας, αλλά με τον Κύριο. Στις 26 Οκτωβρίου ο ιερέας ήταν τόσο αδύναμος που δεν μπορούσε πλέον να μιλήσει. Ωστόσο, καθώς έμπαινε στην αιωνιότητα, είπε τα παρήγορα λόγια: «Η προσευχή θα σας σώσει όλους».
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Всегда неприятно терять важные и нужные вещи. И как же здорово, когда находятся честные люди, готовые вернуть утраченное. Помню, еще в студенческие годы забыла в общественном месте маленький ноутбук. Обнаружила пропажу только спустя пару часов. Конечно, я очень расстроилась. И уже не ожидала найти свою вещь. Но оказалось, что ноутбук вовремя заметили добрые люди, а затем вернули мне.
Είναι πάντα δυσάρεστο να χάνεις σημαντικά και απαραίτητα πράγματα. Και πόσο σπουδαίο είναι όταν υπάρχουν έντιμοι άνθρωποι πρόθυμοι να επιστρέψουν αυτό που έχει χαθεί. Θυμάμαι όταν ήμουν φοιτήτρια, ξέχασα το μικρό μου φορητό υπολογιστή σε έναν δημόσιο χώρο. Μου πήρε μερικές ώρες να ανακαλύψω ότι τον έχασα. Εννοείται πως στεναχωρήθηκα πολύ και δεν περίμενα πλέον ότι θα τον βρω. Αποδείχθηκε όμως ότι οι καλοί άνθρωποι τον είχαν βρει εν καιρός και μου τον επέστρεψαν.
Не так давно мой знакомый рассказал подобную историю про москвичку Варю Борцову. Она чуть было не лишилась своего кошелька и вместе с ним важных документов. Случай произошел в ноябре 2018 года. Ранним утром девушка возвращалась из аэропорта домой на такси. Она была очень уставшая и как только добралась до своей квартиры, сразу легла спать. Наутро девушка с тревогой обнаружила, что по своей неосмотрительности оставила в машине кошелек с деньгами, документами и банковскими картами.
Πριν από λίγο καιρό ένας φίλος μου διηγήθηκε μια παρόμοια ιστορία για την Βάρια Μπαρτσόβα από την Μόσχα. Παραλίγο να χάσει το πορτοφόλι της και παράλληλα τα σημαντικά της έγγραφα. Το περιστατικό συνέβη τον Νοέμβριο του 2018. Πρωί-πρωί η κοπέλα επέστρεφε στο σπίτι της με ταξί από το αεροδρόμιο. Ήταν πολύ κουρασμένη και μόλις έφτασε στο διαμέρισμά της πήγε κατευθείαν για ύπνο. Το πρωί η κοπέλα αγχώθηκε όταν ανακάλυψε ότι είχε αφήσει απρόσεκτα το πορτοφόλι της με χρήματα, έγγραφα και τραπεζικές κάρτες στο αυτοκίνητο.
Варя перепугалась. В панике она пыталась найти водителя через диспетчерскую службу, но ей это не удалось. Она совсем потеряла надежду найти свои вещи. В тот момент отец Вари случайно заметил у подъезда машину желтого цвета и мужчину, который что-то спрашивал у прохожих. Папа предложил дочери спуститься и проверить, вдруг это водитель того самого такси. И он был прав. Оказалось, что мужчина практически сразу нашел в своей машине потерянный кошелек. Он связался с диспетчерами, но из-за сбоя в системе сотрудники колл-центра не смогли найти информацию о Варе. Тогда мужчина решил вернуться к дому девушки, где и прождал ее больше 7 часов. Когда Варя наконец вышла из дома и увидела водителя, она расплакалась. А мужчина с улыбкой спросил: «Сколько можно спать? Я замерз». И по-дружески обнял девушку.
Η Βάρια φοβήθηκε. Πανικόβλητη προσπάθησε να βρει τον οδηγό μέσω του γραφείου, αλλά δεν τα κατάφερε. Είχε χάσει κάθε ελπίδα ότι θα βρει τα πράγματά της. Εκείνη τη στιγμή ο πατέρας της Βάρια πρόσεξε τυχαία ένα κίτρινο αυτοκίνητο και έναν άνδρα που ρωτούσε κάτι τους περαστικούς. Ο πατέρας της πρότεινε να κατέβει κάτω και να δει αν ήταν ο οδηγός του ταξί. Και είχε δίκιο. Αποδείχθηκε ότι ο άνδρας βρήκε το χαμένο πορτοφόλι στο αυτοκίνητό του σχεδόν αμέσως. Επικοινώνησε με τους υπεύθυνους, αλλά λόγω μιας δυσλειτουργίας στο σύστημα, το προσωπικό του τηλεφωνικού κέντρου δεν μπορούσε να βρει πληροφορίες για την Βάρια. Ο άνδρας αποφάσισε να επιστρέψει στο σπίτι της κοπέλας, όπου την περίμενε για περισσότερο από 7 ώρες. Όταν η Βάρια βγήκε τελικά από το σπίτι και είδε τον οδηγό, έκλαψε. Και ο άνδρας την ρώτησε με χαμόγελο: «Πόσες ώρες μπορείς να κοιμάσαι? Ξεπάγιασα». Και έκανε την κοπέλα μια φιλική αγκαλιά.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис. Мия ипогия эклесия сто хорьо Новый Буян.
В Красноярском районе Самарской области, между селами Старая Бенарадка и Новый Буян, есть таинственное место. Здесь в советские годы местными жителями была построена подземная церковь. Истории о существовании обители нынешние сельчане слышали от своих бабушек и дедушек. Точное время возникновения тайной церкви неизвестно. В советское время все монастыри и епархии были закрыты, а монахи и монахини, оставшиеся на свободе, разошлись по окрестным деревням и селам. Часто именно они являлись хранителями православной веры в народе. Именно к ним в тяжелые годы гонений шли люди за советом и духовным окормлением, когда не было священников.
Υπάρχει ένα μυστηριώδες μέρος στην περιφέρεια Κρασναγιάρσκ της περιοχής της πόλης Σαμάρα μεταξύ των χωριών Στάραια Μπιναράτκα και Νόβι Μπουγιάν. Μια υπόγεια εκκλησία χτίστηκε εδώ στα σοβιετικά χρόνια από τους κατοίκους της περιοχής. Οι ιστορίες για την ύπαρξη του μοναστηριού σε αυτόν τον τόπο άκουγαν οι σημερινοί κάτοικοι του χωριού από τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους. Ο ακριβής χρόνος δημιουργίας της μυστικής εκκλησίας είναι άγνωστος. Στην σοβιετική εποχή όλα τα μοναστήρια της Επισκοπής έκλεισαν και οι μοναχοί και οι μοναχές που παρέμειναν ελεύθεροι διασκορπίστηκαν στα γύρω χωριά. Συχνά αυτοί ήταν οι θεματοφύλακες της ορθόδοξης πίστης στον λαό τους. Στα δύσκολα χρόνια των διωγμών οι άνθρωποι προσέτρεχαν σε αυτούς για συμβουλές και πνευματική καθοδήγηση, όταν δεν υπήρχαν ιερείς.
Так было и в нашем случае. В старой Бенарадке и Новом Буяне осели инокини, изгнанные, вероятнее всего, из находившегося недалеко Раковского монастыря, а, возможно, и из Самарского Иверского. Они и составили актив тайной церкви. По некоторым сведениям, на богослужение сюда ходило много людей. Землянка была переполненной. Внутреннее пространство церкви было спланировано очень грамотно. Долгие годы под носом у советской власти действовала тайная церковь. И совсем немного не хватило ей до изменения отношений церкви и государства, когда власть разрешила избрать патриарха. После этого многие общины легализовали свое положение. Однако Новой Буянской церкви не повезло. Лукавому удалось посеять рознь в общине. Одна женщина по имени Евдокия, желая свести свои личные счеты, решила донести в соответствующие органы о существовании подземной церкви.
Авто ισχύει και σε αυτήν την περίπτωση. Στο χωριό Στάραια Μπιναράτκα και στο Νόβι Μπουγιάν εγκαταστάθηκαν μοναχές, πιθανώς εκδιωγμένες από το κοντινό μοναστήρι Ρακόφσκι ή ίσως από το μοναστήρι Ιβέρσκι στην Σαμάρα. Ήταν το ενεργητικό της μυστικής εκκλησίας. Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, πολλοί άνθρωποι παρακολουθούσαν τις λειτουργίες εδώ και η εκκλησία ήταν συχνά υπερπλήρης. Ο ιστορικός χώρος του ναού ήταν πολύ καλά σχεδιασμένος. Για πολλά χρόνια, η μυστική εκκλησία λειτουργούσε κάτω από την μύτη των Σοβιετικών αρχών. Έπεσε λίγο πριν αλλάξει η σχέση μεταξύ εκκλησίας και κράτους, όταν οι αρχές επέτρεψαν την εκλογή του Πατριάρχη. Στη συνέχεια, πολλές κοινότητες νομιμοποίησαν το καθεστώς τους. Η εκκλησία του Νόβι Μπουγιάν, ωστόσο, δεν ήταν τόσο τυχερή. Ο πονηρός είχε καταφέρει να σπείρει την διχόνοια στην εκκλησία. Μια γυναίκα εν ονόματι Ευδοκία, θέλοντας να κανονίσει τους δικούς της λογαριασμούς, αποφάσισε να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές για την ύπαρξη της υπόγειας εκκλησίας.
Подобные Иуде в Гефсиманском саду, эта женщина привела чекистов на одно из богослужений. Учитывая уровень конспирации, без ее помощи они вряд ли смогли бы найти церковь. По рассказам старожилов, в землянке была продумана даже система вентиляции и отопления, причем дым выходил через воздуховоды, устроенные в старых дуплистых липах. Подземная церковь была разрушена чекистами, а над активными членами общины устроили показательный процесс. Следы священника обрываются в Бугульме, где он оказался после освобождения. Инокини вернулись в родные села. На кладбище в Старой Бенарадке сейчас можно видеть их могилы.
Όπως ο Ιούδας στον κήπο της Γεστημανής, αυτή η γυναίκα οδήγησε τους τσικιστές στη λειτουργία. Δεδομένου το επίπεδο της μυστικότητας, ήταν απίθανο να βρουν την εκκλησία χωρίς τη βοήθειά της. Σύμφωνα με τα λόγια των παλιών κατοίκων, η υπόγεια εκκλησία διέθετε ακόμη και ένα περίτεχνο σύστημα εξαιρισμού και θέρμανσης, με τον καπνό να διαφεύγει μέσω αγωγών που είχαν τοποθετηθεί σε παλιές κούφιες φλαμουριές. Η υπόγεια εκκλησία καταστράφηκε από τους τσεκιστές και οργανώθηκε μία δίκη για τα ενεργά μέλη της κοινότητας. Τα ίχνη του ιερέα σταμάτησαν στην Μπουγκουλμά, όπου βρέθηκε μετά την απελευθέρωσή του. Οι μοναχές επέστρεψαν στα χωριά τους. Μπορεί κανείς να βρει τους τάφους τους, οι οποίοι είναι στο νεκροταφείο της Στάραια Μπιναράτκα.
До нашего времени от храма сохранился глубокий котлован, разделенный на несколько сегментов, видимо, бывшие комнаты. За прошедшие десятилетия любопытные искатели ценностей растащили даже то, что могло остаться после разгрома чекистами. Сейчас здесь можно обнаружить лишь отдельные части металлических конструкций, скобы и гвозди. Еще одним напоминанием о подземном храме является икона Воскресения Христова, которая находится в здании воскресной школы при храме Казанской иконы Божьей Матери Нового Буяна. В приход святыню передала Мария Васильевна Гусева, а к ней икона попала от родственников, живших в этом селе раньше и бережно хранивших ее многие годы.
Мехри сімера ехе діатиріти мія ватхя екскафі тіс еклісіяс, χωρισμένη σε διάφορα τμήματα, προφανώς σε πρώην δωμάτια. Με την πάροδο των δεκαετιών, περίεργοι κυνηγοί θησαυρών έκλεψαν ό,τι μπορεί να έχει απομείνει μετά την σύντριβή της από τους τσικιστές. Σήμερα μόνο θράψματα μεταλλικών κατασκευών, συνδετήρες και καρφιά μπορεί να βρει κανείς εδώ. Μία άλλη υπενθύμηση της υπόγειας εκκλησίας είναι η εικόνα της Ανάστασης που βρίσκεται στο κτίριο του Κατηχητικού Σχολείου της Εκκλησίας της Παναγίας του Καζάν, στο Νόβι Μπουγιάν. Η εικόνα δόθηκε στην ενορία από την Μαρία Βασίλευνα Γκούσεβα, η οποία έλαβε την εικόνα από τους συγγενείς της που ζούσαν στο χωριό αυτό και την φύλαγαν προσεκτικά για πολλά χρόνια.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Частное мнение.
Сергей Комаров. Публицист, религиовед, музыкант.
Сергей Комаров, дημοσιογράφος, θρησκεολόγος και μουσικός.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Для меня первым откровением о православии стал фильм. Это был Андрей Рублев Тарковского. Помню, как мы, группа подростков-неформалов, ночью пришли к одному рокеру. Посидели, попили чай, пообщались. Потом хозяин предложил посмотреть Тарковского. Все как-то быстро заснули, и я сам в одиночестве смотрел картину. Фильм постепенно завладевал всем моим сознанием. Я буквально оцепенел. И когда в конце, после двух часов неторопливого черно-белого киноповествования, запылали фрески иконы Андрея Рублева в цвете, я почувствовал потрясение. Слезы полились из глаз. Прежде я ничего такого не видел. Спустя годы я изменил мнение об этом фильме и сейчас считаю его далеко не лучшей работой Тарковского, но на тот момент случился взрыв.
Για μένα, η πρώτη αποκάλυψη για την Ορθοδοξία ήταν μια ταινία. Ήταν ο Ανδρέι Ρουμπλιόφ του Ταρκόφσκι. Θυμάμαι πως εμείς, μια παρέα άτυπων εφήβων, πήγαμε στο σπίτι ενός ροκά τη νύχτα. Καθόμασταν, πίναμε τσάι και συζητούσαμε. Ο νοικοκύρης πρότεινε να δούμε τον Ταρκόφσκι. Όλοι αποκοιμήθηκαν κάπως γρήγορα και εγώ παρακολουθούσα την ταινία μόνος μου. Η ταινία κατέλαβε σταδιακά ολόκληρη τη συνείδησή μου και κυριολεκτικά μούδιασα. Όταν στο τέλος, μετά από δύο ώρες αδιάκοπης ασπρόμαυρης κινηματογραφικής αφήγησης, οι τοιχογραφίες και οι εικόνες του Ανδρέι Ρουμπλιόφ σε χρώμα ένιωσα σοκαρισμένος. Τα δάκρυα έτρεξαν από τα μάτια μου. Δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Χρόνια αργότερα άλλαξα γνώμη για την ταινία και πλέον δεν την θεωρώ την καλύτερη δουλειά του Ταρκόφσκι, αλλά ήταν μια έκρηξη εκείνη την εποχή.
Впоследствии, работая в сфере культуры, я не раз убеждался, что настоящее искусство – это проповедь. Например, в советское время действующих храмов было мало, миссионерство и катехизация запрещались, но оставались доступными Достоевский, Гоголь, Иванов и Левитан, Чайковский и Мусоргский. И получилось так, как сказал Спаситель фарисеям насчет проповеди своих учеников: «Если они умолкнут, то камни возопьют». Церковь умолкла, но возопили камни. Гениальные произведения светских людей. Миллионы наших соотечественников впервые открыли для себя мир православия не через Евангелие, не через слово священника, не через книги святых отцов или опыт храмового богослужения, а в залах Третьяковки, в русской литературе Золотого века, в постановках Бориса Годунова и в таких фильмах, как Андрей Рублев.
Аргότερα, δουλεύοντας στον πολιτιστικό τομέα, πίστηκα περισσότερο από μία φορά ότι η πραγματική τέχνη είναι το κήρυγμα. Στην σοβιετική εποχή, για παράδειγμα, υπήρχαν λίγες ενεργές εκκλησίες. Η αεροποστολική εργασία και η κατήχηση είχαν απαγορευτεί. Αλλά ο Ντοστογεύσκι και ο Γκόγκαλ, ο Ιβάνοφ και ο Λεβιτάν, ο Τσαϊκόφσκι και ο Μουσόρσκι παρέμεναν διαθέσιμοι. Και αποδείχθηκε, όπως είπε ο Σωτήρας στους Φαρισαίους, για το κήρυγμα των μαθητών του: «Αν σιωπήσουν, οι πέτρες θα φωνάξουν». Η εκκλησία σιώπησε, αλλά οι πέτρες, τα ιδιοφυή έργα των κοσμικών, φώναξαν. Για πρώτη φορά, εκατομμύρια συμπατριώτες μας ανακάλυψαν τον κόσμο της Ορθοδοξίας όχι μέσω του Ευαγγελίου, όχι μέσω του λόγου ενός ιερέα, όχι μέσω των βιβλίων των Αγίων Πατέρων ή της εμπειρίας της λατρείας του ναού, αλλά στις αίθουσες της Πινακοθήκης Τρετιακόφ, στη ρωσική λογοτεχνία της Χρυσής Εποχής, στις παραστάσεις του Μπορίς Γκαντουνόφ και σε ταινίες όπως ο Ανδρέι Ρουμπλιόφ.
Ιστορίες подобных моей много. Фильмы, художественные книги, картины для тысяч людей становились импульсом к вере и воцерковлению. И я уверен, если искусство становится путем поиска небесного и вечного, средиземного и временного, оно наш друг. Настоящее искусство есть стояние души перед Богом. Душа художника может против Бога бунтовать, задавать ему неудобные вопросы, даже отрицать его существование. Но она стоит перед Господом и мучается, если отношения с ним не складываются. И эту боль выражает в своих произведениях. Настоящее искусство не может быть безрелигиозным. Даже если оно формально не упоминает о Боге, то все равно тянется к нему, ищет его, вступает с ним в какие-то отношения. И все это резонирует в сердце человека, ищущего Господа. Если о Боге не говорят те, кто должен говорить, начинают вопить камни. Так устроил Господь. И сердце способно расслышать даже эти голоса. Так тоже Господь придумал, чтобы у человека всегда был шанс спастись, и чтобы он этим шансом воспользовался.
Υπάρχουν πολλές ιστορίες σαν τη δική μου. Οι ταινίες, τα βιβλία τέχνης και οι πίνακες ζωγραφικής έχουν γίνει όθηση στην πίστη και την εκκλησιαστικότητα για χιλιάδες ανθρώπους. Και είμαι σίγουρος ότι αν η τέχνη είναι ο τρόπος να αναζητήσουμε το ουράνιο και το αιώνιο μέσα στο γήινο, και το προσωρινό είναι φίλος μας. Η πραγματική τέχνη είναι η στάση της ψυχής ενώπιον του Θεού. Η ψυχή του καλλιτέχνη μπορεί να επαναστατήσει ενώπιον του Θεού, να του θέσει άβολα ερωτήματα, ακόμη και να αρνηθεί την ύπαρξή του, αλλά στέκεται μπροστά στον Θεό και υποφέρει αν η σχέση μαζί του δεν αποδώσει και εκφράζει αυτόν τον πόνο στα έργα της. Η πραγματική τέχνη δεν μπορεί να είναι αλλόθρησκη. Ακόμη και αν δεν αναφέρεται επίσημα στον Θεό, εξακολουθεί να τον προσεγγίζει, να τον αναζητά, να συνάπτει κάποιες σχέσεις μαζί του. Και όλα αυτά αντιχούν στην καρδιά του ανθρώπου που αναζητά τον Κύριο. Αν δεν γίνεται λόγος για τον Θεό από εκείνους που θα έπρεπε να μιλούν, οι πέτρες αρχίζουν να φωνάζουν. Έτσι το έχει κανονίσει ο Θεός. Και η καρδιά είναι σε θέση να ακούσει ακόμη και αυτές τις φωνές. Ο Θεός το έχει κανονίσει και αυτό με αυτόν τον τρόπο. Ότι ο άνθρωπος έχει πάντα την ευκαιρία να σωθεί και ότι πρέπει να αρπάξει αυτή την ευκαιρία.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Летом 2017 года в Москву из Италии была доставлена Великая Святыня, частица мощей святителя Николая Чудотворца. Поклониться ей пришли тысячи россиян. Мощи святого были привезены в Москву из итальянского города Бари, небольшого по размерам, но известного на весь христианский мир. Почти тысячи лет назад Бари стал местом хранения мощей святителя Николая, который находится в каменной гробнице главного храма города.
Το καλοκαίρι του 2017 στη Μόσχα μεταφέρθηκε από την Ιταλία ένα μεγάλο ιερό, τάλιψανο του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού. Χιλιάδες Ρώσοι ήρθαν να το προσκυνήσουν. Τάλιψανο του Αγίου μεταφέρθηκαν στη Μόσχα από την ιταλική πόλη Μπάρι, η οποία είναι μικρή σε μέγεθος, αλλά γνωστή σε όλο τον χριστιανικό κόσμο. Πριν από σχεδόν 1000 χρόνια, το Μπάρι έγινε ο τόπος αποθήκευσης των λειψάνων του Αγίου Νικολάου, τα οποία βρίσκονται στο πέντρινο τάθο του κεντρικού ναού της πόλης.
Однако не только Бари претендует на то, чтобы быть хранителем мощей Николая Чудотворца. Значительная часть останков святого есть и в Венеции. Этот город славится не только романтикой и гондолами. Венеция – место, куда стремятся христианские паломники со всего мира. В течение веков венецианцы собирали в храмах своего города значимые святыни, в том числе и мощи святого Николая.
Ωστόσο, το Μπάρι δεν είναι το μόνο που ισχυρίζεται ότι είναι ο θεματοφύλακας των λειψάνων του Νικολάου του Θαυματουργού. Ένα μεγάλο μέρος των λειψάνων του Αγίου βρίσκεται και στην Βενετία. Η πόλη αυτή είναι διάσημη για την ρομαντική ατμοσφαίρα του και τις γόνδολες. Η Βενετία αποτελεί προορισμό για χριστιανούς προσκυνητές από όλο τον κόσμο. Εδώ και αιώνες οι Βενετσάνοι συγκεντρώνουν σημαντικά ιερά στις εκκλησίες της πόλης τους, μεταξύ άλλων και τα λείψανα του Αγίου Νικολάου.
Первоначально останки святителя находились в родном для него городе – Мирах Ликийских. Сейчас это территория Турции. Мусульманские племена стали атаковать эту часть Малой Азии еще в XI веке. Именно тогда купцы города Бари вывезли из Мир Ликийских мощи святителя Николая, опасаясь за их судьбу. Как оказалось впоследствии, не все мощи оказались в Бари. Десятилетия спустя в Миры отправилась венецианская экспедиция, которая забрала оставшуюся часть святых останков. Местом их хранения стал католический храм Базилика святителя Николая на острове Лидо. Лидо входит в состав старой исторической части Венеции, расположенной по большей части на искусственных островах.
Талипсану του Αγίου βρίσκονται αρχικά στην Γενέτρη του, στα Μύρα της Λυκίας. Σήμερα ανήκει στην Τουρκία. Οι μουσουλμανικές φυλές άρχισαν να επιτίθενται σε αυτό το τμήμα της Μικρασιάς ήδη από τον 11ο αιώνα. Εκείνη την εποχή οι έμποροι του Μπάρι μετέφεραν τα λείψανα του Αγίου Νικολά από τα μοίρα της Λυκίας, φοβούμενοι για την τύχη τους. Όπως αποδείχθηκε αργότερα, όχι όλα τα λείψανα ήταν στο Μπάρι. Μία δεκαετία αργότερα, μία βενετσιάνικη αποστολή ξεκίνησε για τα μοίρα και πήρε τα υπόλοιπα ιερά λείψανα. Ο τόπος όπου φυλάσσονται ήταν η Καθολική Εκκλησία, η Βασιλική του Αγίου Νικολάου στο νησί Λίντο. Το Λίντο είναι μέρος του παλιού ιστορικού τμήματος της Βενετίας, που βρίσκεται κυρίως σε τεχνητά νησιά.
Венецианцы на протяжении веков с большим почтением относились к доставшейся им святыне. Тем более, что святитель Николай и у католиков, и у православных почитается как покровитель моряков. А венецианцы всегда славились как искусные мореходы. В день памяти святителя в городе всегда проходили пышные торжества. Однако ситуация изменилась к середине 20 века, когда католическая церковь произвела, так сказать, ревизию святых. В результате многие древние подвижники были просто вычеркнуты из календаря и святцев, а некоторые понижены в своем статусе. Второй относится к святителю Николаю. Он теперь у католиков местно чтимый святой, богослужение в честь которого совершать не обязательно.
И венети ихан эпи ионеш михали эктимеши я то иру авто, пошумалон по агиос Николаус, τιμάται τόσο από τους καθολικούς όσο και από τους ορθόδοξους ως προστάτης των ναυτικών. Η Βενετή ήταν πάντα διάσημη της επιδέξιη ναυτική. Η πόλη συνήθιζε να διοργανώνει πλούσιους εορτασμούς την ημέρα της γιορτής του Αγίου. Ωστόσο η κατάσταση άλλαξε στα μέσα του 20ου αιώνα, όταν η Καθολική Εκκλησία πραγματοποίησε την λεγόμενη αναθεώρηση των Αγίων. Ως αποτέλεσμα, πολλοί από τους αρχαίους Αγίους απλώς διαγράφηκαν από το ημερολόγιο, ενώ ορισμένοι υποδαθμίστηκαν σε καθεστώς. Το δεύτερο αναφέρεται στον Άγιο Νικόλο. Για τους καθολικούς σήμερα είναι ένας Άγιος που τιμάται τοπικά, προς τιμήν του οποίου δεν είναι υποχρεωτική η τέλεση ακολουθίας.
Храм с мощами святого Николая на острове Лидо опустил. Венецианцы-католики как будто забыли о своем небесном покровителе. Но не забыли венецианцы-православные. На территории Венеции существует русский православный приход в честь святых жен мироносец. Начиная с мая 2015 года, настоятель и верующие прихода два раза в год, 22 мая и 19 декабря, в дни памяти святителя, совершают божественную литургию на престоле, под которым покоится венецианская часть его мощей. Кроме того, фактически ежедневно на остров Лидо приезжают паломнические группы из России и других стран. Таким образом, благодаря православным, почитание святителя Николая на территории Венеции продолжает жить.
Ο ναός με τα λείψανα του Αγίου στο νησί Λίντο είναι έρημος. Οι καθολικοί της Βενετίας φαίνεται να έχουν ξεχάσει τον προστάτη τους, αλλά δεν τον έχουν ξεχάσει οι Ορθόδοξοι Βενετοί. Υπάρχει μια ρωσική Ορθόδοξη ενορία στην Βενετία προς τιμήν των Αγίων Μυροφόρων. Από τον Μάιο του 2005, δύο φορές τον χρόνο στις 22 Μαΐου και στις 19 Δεκεμβρίου, ο Εφημέριος και οι ενορίτες τελούν θεία λειτουργία στην Αγία Τράπεζα, κάτω από την οποία είναι τοποθετημένο το Βενετσιάνικο τμήμα των λειψάνων του. Επιπλέον, ομάδες προσκυνητών από τη Ρωσία και άλλες χώρες έρχονται στο νησί του Λίντο σχεδόν καθημερινά. Έτσι, χάρη στους Ορθόδοξους, η λατρεία του Αγίου Νικολάου συνεχίζει να ζει στην Βενετία.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о великой христианской святыне Венеции, мощах святителя Николая Чудотворца и их почитании.
Ирееш Антониш Борисов ήταν мази сас. Сімра мілеше я то мігало християнико ієро тис Венетіес, та ліпсано ту Агію Николау ту Саматургу, και την λατρεία τους.
Вселенная православия.
То сынбан της ορθοδοξίας.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης.
Отец Иоанн шел домой после божественной литургии. В Кронштадте, где он служил уже несколько лет, его хорошо знали. Да что там в Кронштадте? Вся Россия была наслышана о его добром сердце и бескорыстной помощи бедным. Люди с радостью жертвовали отцу Иоанну деньги, зная, что он непременно отдаст их тому, кому они будут больше всего необходимы.
Εκείνη την ημέρα ο πατήρ Ιωάννης επέστρεφε στο σπίτι από την Θεία Λειτουργία. Στην Κροστάντη αυτός υπηρετούσε εδώ και μερικά χρόνια. Όλοι τον γνώριζαν στην πόλη. Και όχι μόνο στην Κροστάντη. Όλη η Ρωσία είχε ακούσει πολλά για την καλή του καρδιά και την βοήθεια που παρήχε στους φτωχούς. Οι άνθρωποι με χαρά έκαναν δωρεές, ξέροντας πως ο πατήρ Ιωάννης θα δώσει τα χρήματα αυτά σε εκείνους που τα χρειάζονται περισσότερο.
Вдруг с противоположной стороны улицы к отцу Иоанну со всех ног бросилась пожилая женщина. Догнав священника, она протянула ему купюру. «Батюшка, прими 100 рублей на милостыньку». Отец Иоанн остановился, внимательно посмотрел на женщину и вдруг покачал головой. «Нет, не возьму. Отдай их лучше сама. Завтра с утра первому, кого встретишь на улице». Женщина удивилась, но все же решила поступить так, как велел отец Иоанн.
Ξαφνικά, από την άλλη πλευρά του δρόμου, έτρεξε μια ηλικιωμένη γυναίκα. Έχοντας φτάσει τον πατήρ Ιωάννη, του έτεινε το χέρι με ένα χαρτονόμισμα. «Πάτερ, πάρε 100 ρούβλια δωρεά». Ο πατήρ Ιωάννης σταμάτησε και κοίταξε προσεκτικά την γυναίκα. Μετά είπε αρνητικά: «Όχι, δεν θα τα πάρω. Να τα δώσεις εσύ η ίδια αύριο το πρωί στον πρώτο που θα συναντήσει στο δρόμο». Η γυναίκα έμεινε έκπληκτη, όμως αποφάσισε να κάνει όπως ακριβώς της είχε πει ο πατήρ Ιωάννης.
Утром, выйдя из дома, она не прошла и 2 шагов, как встретила военного молодого офицера. «Этому не отдам. Зачем ему деньги? Прокутит в первом же трактире», — подумала она и прошла мимо. Но тут же вспомнила, с какой уверенностью говорил вчера отец Иоанн.
Το πρωί, όταν βγήκε από το σπίτι της και δεν πρόλαβε να κάνει ούτε 2 βήματα, είδε ένα στρατιωτικό, ένα νεαρό αξιωματικό. «Σε αυτόν δεν θα το δώσω. Για ποιο πράγμα να έχει χρήματα? Θα τα ξοδέψει στο πρώτο πανδοχείο», σκέφτηκε αυτή και δεν σταμάτησε. Όμως ξαφνικά θυμήθηκε την σταθερή πεποίθηση του πατρός Ιωάννη.
Женщина догнала офицера и смущенно протянула ему 100 рублевку. Военный от неожиданности оторопел. А потом обнял женщину и со слезами на глазах сказал: «Ах, матушка, ведь не иначе, как сам Господь мне тебя послал. Ведь я в ломбард шел последнюю свою дорогую вещь закладывать. Мать у меня больна, а на лекарство денег не осталось. Вы меня спасли».
Тот и γυναίκα έφτασε τον αξιωματικό και ντροπαλά του έδωσε 100 рубля. Ο στρατιωτικός δεν ήξερε τι να πει από την έκπληξη. Και μετά αγκάλιασε τη γυναίκα και είπε με δάκρυα στα μάτια: «Αχ, κυρία μου, ο ίδιος ο Θεός μου έστειλε εσένα. Πηγαίνω στο ενεχειροδανειστήριο να βάλω το τελευταίο μου ακριβό πράγμα. Η μητέρα μου είναι πολύ άρρωστη και δεν έχω καθόλου χρήματα για τα φάρμακα. Εσύ με έσωσες».
Νίσκα поклонившись, офицер свернул за угол, где была аптека, а изумленная женщина еще долго с улыбкой смотрела ему вслед. От сознания, что она смогла помочь человеку в беде, ее душа словно расцвела. Такого счастья и умиротворения в ее сердце давно уже не было. На другой день, встретив отца Иоанна, женщина искренне благодарила священника за то, что его мудрый совет помог свершиться настоящему чуду.
Κάνοντας βαθιές υποκλίσεις, ο αξιωματικός έστρεψε στη γωνία όπου βρισκόταν το φαρμακείο. Η έκπληκτη γυναίκα, για λίγη ώρα ακόμη, τον συνόδευε με το βλέμμα της. Η ψυχή της άνθησε από την σκέψη πως είχε βοηθήσει κάποιον στη συμφορά του. Δεν αισθάνθηκε τέτοια ευτυχία και χαρά στην καρδιά της για πολύ καιρό. Την επομένη, έχοντας δει τον πατήρ Ιωάννη, η γυναίκα τον ευχαρίστησε ειλικρινά για την σοφή συμβουλή, χάρη στην οποία είχε γίνει ένα πραγματικό θαύμα.
По молитвам отца Иоанна Кронштадтского совершалось множество чудес. А про чудо счастья, которое испытывает милосердный человек, он говорил так: «Если будешь иметь христианскую любовь к ближним, то будет любить тебя все небо».
Κατά τις προσευχές του πατρός Ιωάννη της Κροστάνδης έγιναν πολλά θαύματα. Για το θαύμα της ευτυχίας, την οποία αισθάνεται ένας εύσπλαχνος άνθρωπος, είχε πει: «Εάν δίνεις την χριστιανική αγάπη προς όλους, θα σε αγαπήσει όλος ο ουρανός».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.